Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Uz poziv da ostanete sa nama do 14 sati, poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Američki predsjednik Donald Trump potpisat će nove sankcije Rusiji, koje je prethodno usvojio Kongres, saopštila danas Bijela kuća. Lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un izjavio da balističke rakete iz te zemlje imaju domet do Sjedinjenih Američkih Država. Turski sud danas pustio 7 od 11 novinara lista Cumhuriyet na uslovnu slobodu. Optuženi su za pomaganje terorističkim organizacijama. Italijanski parlament izglasao obaveznu vakcinaciju za djecu do 16 godina zbog izbjegavanja te obaveze koja se pripisuje dezinformisanosti roditelja. Požari i na jugoistoku Španije, oko 300 ljudi evakuisano, a vatra zahvatila i nacionalni park. U današnjoj emisiji ćemo se podsjetiti na najvažnije događaje ove sedmice u Crnoj Gori, a u pregledu aktualnosti iz regiona bilježimo da je samo dan nakon Vučićevog poziva na dijalog o Kosovu iz državnog vrha Srbije stigla prijetnja da Kosovo nikada neće ući u UNESCO. O suprotstavljenim stavovima prema Kosovu unutar tamošnje vladajuće koalicije govore Milovan Drecun i Vuk Drašković.
Mi ne težemo ni u kom slučaju da Kosovo ima neke pregovore s Europskom unijom, ali ne želimo naravno da dozvolimo članstvo Kosova organizacijama kao što je su Ujedinjene nacije.
A moramo prihvatiti činjenicu da ogromna većina članica Ujedinjenih nacija priznaje nezavisnost Kosova. Skoro sve članica NATO-a i Europske unije, a Srbija kao svoj strateški put odredila je Europsku uniju.
Da li Evropska unija kažnjava Hrvatsku zbog solidarnosti sa izbjeglicama i migrantima tokom prethodne dvije godine kada im je pomagala da dođu do zapadnoevropskih država ka kojima su se i uputili? To je pitanje aktualizovano najnovijom presudom Evropskog suda, kaže jedan od voditelja pomoći izbjeglicama Dražen Klarić.
Pa očito tvrđava Evropa se zatvara. To je, postaje polako jasno. Zakonske promjene idu u tom smjeru i općenito dakle po našim prema izbjeglicama je sve restriktivno.
Iz Sarajeva ćemo čuti razgovor sa glumcem Josipom Pejakovićem koji je ovih dana imao premijeru svoje nove monodrame.
Šta znači ovo stand drp?
Ovi ovdje ne prepoznaju jesti, nego trpsat, krast, trp, trp. Ja kažem, mi smo najbogatija zemlja na svijetu, krade se 25 godina, još se nije sve pokralo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poreska uprava će Ministarstvu financija Crne Gore dostaviti preciznu analizu nenaplativog poreskog duga koji se procjenjuje između 250 i 300 miliona eura, što je priprema za početak otpisa. U Poreskoj upravi su, piše Pobjeda, kazali da postojeći zakon ne propisuje institut otpisa poreskog duga, ali da zakon daje mogućnost prestanka poreske obveze. Region, pripadnici makedonske armije prvi put učestvuju u dvije velike multinacionalne vježbe NATO-a u regionu. Prvi manevri su u Rumuniji, Bugarskoj i Mađarskoj, a druga vježba održava se kod Negotina na krajnjem jugu Makedonije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump potpisat će paket oštrih financijskih sankcija Rusiji koji je prethodno usvojio Kongres, saopštila je Bijela kuća. Kongres SAD-a u namjeri da kazni Rusiju zbog njenog navodnog miješanja u američke predsjedničke izbore lani usvojio je ubjedljivom većinom zakon čije sankcije bi mogle kažnjavati i preduzeća koja rade na plinovodima iz Rusije. Nakon odluke Kongresa Rusija je jučer najavila kontramjere, zahtjev da Washington smanji broj svojih diplomata u Rusiji, dok je i oduzela nekoliko objekata američke diplomatske misije u toj zemlji. Lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un izjavio je da je druga proba interkontinentalne balističke rakete pokazala da njegova zemlja može pogoditi kopno Sjedinjenih Američkih Država. Analitičari su procijenili da je prva sjevernokorejska proba interkontinentalne balističke rakete mogla doseći Aljasku, ali da je posljednjom raketnom probom taj raspon proširen. Neposredno nakon sjevernokorejske probe, SAD i Južna Koreja su izvele zajedničku vojnu vježbu. Američki državni sekretar Rex Tillerson kazao je da Vašington nikada neće prihvatiti nuklearno naoružanu Sjevernu Koreju i pozvao Kinu i Rusiju da ulože napore u cilju suzbijanja prijetnje regionalnoj i globalnoj stabilnosti koju predstavljaju rakete Pjongjanga. Drugu sjevernokorejsku probu interkontinentalne balističke rakete koja može da dostegne kopno SAD-a, Tillerson je ocijenio kao kršenje rezolucije Savjeta bezbjednosti UN-a. Turski sud pustio je danas na uslovnu slobodu 7 novinara i saradnika lista Cumhuriyet nakon što su u pritvoru proveli 9 mjeseci. Sud je međutim zadržao 4 novinara. Suđenje grupi novinara i saradnika lista veoma kritičnog prema vlasti predsjednika Recepa Erdogana počelo je ove sedmice uz optužbu za pomaganje terorističkim organizacijama. Njihovo hapšenje je dio čistke nakon neuspjelog puča prošlog jula kada je u zatvoru završilo više od 50.000 ljudi. Kritičari tvrde da je čistka u početku pogađala ljude osumnjičene za veze sa pučom, ali da se proširila na sve protivnike vlasti. Italijanski parlament je izglasao da vakcinacija bude obavezna za djecu do 16 godina. To je jedna od mjera u borbi protiv izbjegavanja vakcinisanja koji zvaničnici pripisuju dezinformisanosti roditelja. Novo pravilo uvodi obaveznu vakcinaciju protiv 10 bolesti, među kojima su difterija, tetanus, male boginje, zauške i rubeole. Najviši italijanski sud presudio je ove nedjelje da ne postoji povezanost između vakcinisanja djece i autizma, a tu navodnu vezu odbacuje i najveći dio naučne zajednice. I jugoistok Španije je zahvatio požar. Oko 300 ljudi je evakuisano u pokrajini Kastilja-La Manča. Požar koji je izbio juče proširio se i na nacionalni park Los Calares del Rio Mondo.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Od višednevnih napetosti oko skidanja poslaničkog imuniteta još 4 poslanika Demokratskog fronta pa do presude kojom su na prvostepenom sudu osuđeni ljekari u slučaju inficiranih beba u Bilom Polju prije 3 godine. To su teme koje su dominirale javnom scenom u Crnoj Gori proteklih dana. U našoj redovnoj rubrici Pregled sedmice podsjetit ćemo i na druge događaje koji su obilježili sedmicu na izmaku. Ove sedmice je skinut imunitet 4 poslanika Demokratskog fronta, Marini Jočić, Branku Raduloviću, Milutinu Đukanoviću i Milanu Kneževiću. Oni se sumnjiče da su u Skupštini sredinom februara verbalno napali poslanike DPS-a. Marina Jočić iz DF-a je tada i udarila poslanicu Demokratske partije socijalista Martu Šćepanović i to priznala tokom saslušanja u Podgoričkom centru bezbjednosti. U široj javnosti nije bilo previše osuda mučnih scena iz parlamenta od strane inače agilnih predstavnika političkih partija, nevladinih organizacija i analitičara koji se redovno oglašavaju u javnom životu. A mi smo se u jednom od priloga bavili upravo tom temom. Novinar Duško Vuković.
Sve ono što se dešava u političkoj sferi se indukuje i prenosi u sve neke sfere društva, tako da ako nečiji politički izabranici se ponašaju na jedan način, to nije samo ponašanje koje je dio njihove neke subjektivne, ajde kažem, reakcije na nešto, nego je to na neki način i dio reakcije onih koje oni predstavljaju.
Protiv lidera i aktivista opozicionog Demokratskog fronta u Crnoj Gori u toku su 4 krivična procesa zbog kojih je dijelu funkcionera skinut poslanički imunitet. Od 18 poslanika u ovom trenutku 6 je ostalo bez poslaničkog imuniteta, a procesi se vode i protiv 4 aktivista tog političkog saveza. 2 mjeseca je trajao rad sa opštenjima Državnog univerziteta i Ministarstva prosvjete oko Visoke medicinske škole u Beranama. Univerzitet ne želi da raspiše upis u novu školsku godinu, s obrazloženjem da škola u Beranama nije akreditovana pri univerzitetu, dok se u vladi zalažu da se nastavi sa radom škole jer kažu štite razvojne interese sjevera zemlje. Premijer Duško Marković.
Iz takve orkestrirane kampanje u jednom broju medija mogao bi se steći utisak da je vlada Crne Gore sa premijerom na čelu nastrnula na univerzitet sa željom da zatre svaku klicu autonomije ove vodeće obrazovne institucije u državi. Činjenice naravno govore potpuno suprotno.
Profesorica književnosti Božena Jelušić ističe kako obje strane zastupaju interese studenata, ministarstvo koje vodi računa o razvojnom interesu sjevera zemlje, a univerzitet o kvalitetu studiranja.
U konkretnom sukobu meni je kao profesorici argumentacija rektorata daleko bliža. Prosto mi ne možemo ići sa fakultetima ka studentima, nego studente moramo privoditi k znanju.
Upravni odbor univerziteta je na kraju potvrdio svoju raniju odluku da se studijski program ne može realizovati u Beranama, već samo u Podgorici, a prosvjetna inspekcija je pokrenula prekršajni postupak protiv univerziteta i rektorke Radmile Vojvodić, jer nisu raspisali upisni konkurs za Beransku školu. Princ Nikola Petrović Njegoš je prvi put ove sedmice posjetio Ministarstvo odbrane i vojsku Crne Gore. Razgovarao je sa načelnikom generalštaba, general pukovnikom Ljubišom Jokićem i ministrom Predragom Boškovićem.
Lični porodični veze između Petrovići i vojske preko 300 godina i naročito zbog mog pradjeda, kraja Nikole, koji volio svoju vojsku.
Ove sedmice smo dobili turističku razglednicu iz Ulcinja, gdje kažu da se njihovi tradicionalni gosti sve češće odlučuju da našu najjužniju rivijeru zamijene albanskom obalom. Direktor turističke organizacije Ulcinj, Fuad Hadžibeti.
I kod nas se mora transformisati turizam, moramo dići na viši nivo, da bi gosti koji su počeli idu u Albaniju, da ovi srednja plateže moć, da prvenstveno mislim Makedonija i Kosovo, da se vraćaju kod nas.
Ulcinski novinar Mustafa Canka kaže da je mnogo turističkih privrednika u Albaniji prethodno radilo u Italiji i Grčkoj, nakon čega su naučeno primijenili u svom biznisu i u svojoj zemlji.
U posljednje vrijeme Albanija je napravila veoma velike iskorake na cijeloj svojoj obali. A znate da Albanija ima preko 300 km obale. S druge strane, u Ulcinju gotovo ništa značajno nije napravljeno. Mi nismo u stanju da napravimo jednu običnu dionicu od Ulcinja do Vladimirskih Kruta, koja je dio puta prema graničnom prelazu Sukobinu 9,5 km. Već godinama ona predstavlja usko grlo, a ako se zna da satima čekaju na graničnom prelazu Sukobin, a da u Ulcinju znači nema ništa novo od infrastrukture, naprotiv, da se nazaduju u tom pogledu, onda je jasno da će mnogi turisti i sa Kosova i iz Makedonije radije izabrati Albaniju nego Ulcinju.
Prema pojedinim procjenama inostranih promotera, osnovni dnevni troškovi turista u Albaniji su od 50 do 100 eura, dok su u Crnoj Gori prosječno veći za više od polovinu. Svjetska umjetnica Marina Abramović je ponovo u Crnoj Gori. Zašto nije ostvaren njen projekat koji su ranije gromoglasno najavljivali iz Ministarstva kulture i opštine Cetinje? Za naš radio pojašnjava historičar umjetnosti Petar Čuković.
Prošlo je već 7 godina, nije bilo nikakvog javljanja prema njoj i ona je odlučila i zbog svoje reputacije i zbog mnogih drugih stvari da se u vezi sa time njeno ime ne pominje, odnosno da se njeno ime ne vezuje za taj projekat.
Još jedan događaj je osim kulturne zahvatio i političku sferu. Spomenik Vojvodi Mirku Petroviću će biti otkriven u Podgorici u ponedjeljak. Autor Dimitrije Popović.
Forma toga obeliska podsjeća na formu mača. Ja sam govorio u ovom smislu mača koje je svaka država koja je sticala samostalnost, ne samo Crna Gora, tako da je da se sloboda dobija borbom i ona se također brani.
Kao i sve u Crnoj Gori, ovo ima podijeljenu podršku javnosti.
Porijeklom sam iz Kuča. Veliki sam protivnik dinastije Petrovića i ovog zločinca koji je svojevremeno izvršio pohar u Kuča, tako da sam protiv bilo kakve izgradnje podizanja ovakvih spomenika.
Lično dopada mi se zato što volim jednostavne građevine. Znam da je i ranije stajao ovdje u blizini, tako da mi je, mislim da je lijepo što je vraćen.
Stari spomenik Vojvodi Mirku Petroviću sagrađen je 1886. u Podgorici, gdje je ostao do 1919. godine, kada su ga srušili i bacili u Moraču bjelaši, odnosno zagovornici bezuslovnog prisajedinjenja Crne Gore Srbiji. U to vrijeme srušeni su i ostali spomenici koji su podsjećali na vladavinu kralja Nikole.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije Aktuelnosti iz regiona, dok predsjednik Srbije i vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić poziva na širok društveni dijalog o Kosovu, navađanje glave iz pijeska i odricanje od mitomanskih samozavaravanja kada je u pitanju najskuplja srpska riječ. Potpredsjednik vlade i šef diplomatije Srbije Ivica Dačić najavio je pokretanje svih diplomatskih poluga kako bi se spriječio ulazak Kosova u UNESCO i druge međunarodne organizacije. Iz Beograda Branka Trivić.
Kosovo neće nikad ući u UNESCO.
Rekao je ovo potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Srbije dan nakon Vučićevog autorskog teksta u Blicu u kojem poziva na racionalan unutrašnji dijalog o Kosovu. Upitan kako se sa stvaranjem prostora za kompromisno rešenje slaže to što Srbija blokira članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, što nije u duhu briselskog sporazuma, Milovan Drecun, poslanik Srpske napredne stranke i predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo, govara da taj sporazum govori samo o tome da dve strane ne blokiraju jedna drugoj napredak na putu ka Evropskoj uniji.
Mi ne težemo ni u kom slučaju da Kosovo ima neke pregovore s Evropskom unijom, ali ne želimo naravno da dozvolimo članstvo Kosova organizacijama kao što je Ujedinjene nacije. Bismo mi na taj način, kada bismo se složili s tim, priznali Kosovo kao nekakvu državu. To nije sastavni deo briselskog sporazuma,
kaže Drecun. Jeste, međutim, po mišljenju Vuka Draškovića, lidera Srpskog pokreta obnove, partnera u vladajućoj koaliciji, sastavni deo realnosti.
A moramo prihvatiti činjenicu da ogromna većina članica Ujedinjenih nacija priznaje nezavisnost Kosova. Da nezavisnost Kosova priznaju skoro sve članice NATO-a i Evropske unije, a Srbija za svoj strateški put odredila je Evropsku uniju.
Lider SPO je uveren da bi dijalog bio bitno olakšan kada bi građani Srbije znali šta zapravo sadrži Ahtisarijev plan koji je ugrađen u kosovski ustav.
Sad i nije taj dokument pravio na svoju ruku, nego je bio specijalni izaslanik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i sa mandatom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Ahtisarijev dokument sadrži i odredbe koje štite srpsku religijsku i kulturnu baštinu na Kosovu. Srbija je međutim na stand-by-u spremna za kampanju protiv eventualnog ponovnog zahteva Prištine za članstvo UNESCO, nakon što krajem 2015. nije dobila dovoljno glasova za učlanjenje u tu agenciju svetske organizacije. Početkom ove godine ambasador Srbije UNESCO Darko Tanasković je ponovio da bi ulazak Kosova u tu organizaciju imao nesagledive posljedice po srpski identitet i tamošnje kulturno nasljeđe. U intervjuu za Jedinstvo on je rekao da bi se u tom slučaju u dokumentima ove organizacije srpski srednjevekovni spomenici, crkve i manastiri vodili kao kulturna dobra na teritoriji države Kosovo, a ne više Srbije. Vuk Drašković, međutim, u odgovoru na ovakve stavove ponovno poziva na čitanje Ahtisarijevog plana.
Ahtisarijevom dokumentu doslovce piše da sve srpske crkve i manastiri na Kosovu i Metohiji svojina su srpske pravoslavne crkve sa sedištem u Beogradu. Piše da je obavezno formiranje specijalne policijske jedinice koja bi se bavila zaštitom srpskih crkava i manastira, da većina pripadnika te policijske jedinice budu Srbi i da Srbin bude i komandant te jedinice. Ahtisarijevim dokumentom predviđeno je i formiranje 39 zaštićenih zona oko 39 najvažnijih crkava i manastira u koje Albanci ne mogu da se naseljavaju, niti mogu tamo da bilo šta rade bez dozvole Srpske pravoslavne crkve. Evo, na primjer, da li ovo građani Srbije znaju? Ne, jer se od njih uporno krije šta to piše u Ahtisarijevom dokumentu.
Zašto onda srpski šef diplomatije Ivica Dačić, koji sadržaj Ahtisarijevog plana svakako zna, uporno vodi kampanju ometanja članstva Kosova u UNESCO i drugim međunarodnim organizacijama? Drašković na ovo pitanje ima kratak odgovor.
Bacanje narodu prašine u oči i manipulisanje. Ako bi se građani upoznali, ja ponavljam, sa Ahtisarijevim dokumentom, onda bi i ovakve ekskurzije bile teško izvodljive.
Borba protiv učlanjenja Prištine u regionalne i svetske organizacije još davno pre Vučićevog poziva na kosovski realizam čini se da se pokazala kao uzaludna bitka. Kosovo je do sada postalo član više od 50 međunarodnih organizacija. Za sada čeka pred vratima UNESCO, Interpola, Saveta Evrope i Ujedinjenih nacija. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org
Idemo do Zagreba. Da li Evropska unija kažnjava Hrvatsku zbog solidarnosti sa izbjeglicama i migrantima tokom prethodne dvije godine? To je pitanje koje postavljaju kritičari odluke koju je objavio Evropski sud pravde, da je Hrvatska u izbjegličkoj krizi na Balkanskoj ruti postupila protivzakonito jer nije registrovala izbjeglice na putu prema Njemačkoj. Presude u postupcima koje su inicirale Slovenija i Austrija bavile su se sudbinama dvije afganistanske porodice i Sirijca koji su nakon prolaska kroz Hrvatsku u tim zemljama zatražili azil, bilježi Enis Zebić.
Prema presudama Europskog suda pravde iz Austrije i Slovenije bit će u Hrvatsku vraćeno nekoliko stotina izbjeglica koji su u Europu stigli balkanskom rutom 2015. i 2016. a koje Hrvatska tijekom njihovog ulaska u zemlju nije registrirala i hrvatske vlasti morat će razmotriti njihove zahtjeve za dobivanje međunarodne zaštite u Hrvatskoj. Presude nisu donesene protiv Hrvatske jer Hrvatska nije niti bila stranka u postupku i ne mijenjaju dosadašnju praksu i procedure postupanja Republike Hrvatske. Kazuje na početku današnje sjednice hrvatske vlade premijer Andrej Plenković.
Tumačenjem propisa Europske unije ocjenjujemo da zbog proteka vremena od nezakonitih ulazaka migranata na teritoriju država članica ne postoji bojazan da će ove presude rezultirati vraćanjem znatnijeg broja osoba koje su u razdoblju od rujna 2015. do travnja 2016. prošle kroz teritorij Republike Hrvatske.
O kojem bi se broju moglo raditi, u izjavi za naš program procijenila je pravnica Vanja Bakalović iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
Postoje neke spekulacije, ali zaista su one na razini spekulacije, ništa nije potvrđeno službeno, da se radi o nekom vrlo sitnom broju ljudi koji bi trebali biti vraćeni iz Slovenije, manje od 10, a iz Austrije je to nešto veći broj. Nisam sigurna koliko, ali se priča možda o par stotina.
Naime, većina od 700 migranata na koje se presude odnose već je vraćena u Hrvatsku. Bivši socijaldemokratski ministar unutarnjih poslova u vrijeme migrantske krize Ranko Ostojić, poznat po tome što je među migrante ulazio sa pozdravom Selam aleikum, my name is Ranko, odmah je komentirao da ako je Hrvatska pomagala ilegalne migracije, onda su to radile sve države na Balkanskoj ruti od Grčke do Njemačke u sklopu takozvanog Junckerovog plana. On je podsjetio da je Njemačka uputila otvoreni poziv izbjeglicama, ali da po njih nije poslala avione. Pravnica Bakalović upozorava na znakovi detalj da je Europski sud donio odluku suprotno ekspertizi vlastite pravne savjetnice koja je konstatirala da je sustav Europske unije nepripremljen za takve situacije.
I ona u okviru toga ističe solidarnost i potrebu za solidarnim odgovorom i kaže da ne bi bilo pošteno sad stavljati teret odgovornosti za procesiranje zahtjeva na Republiku Hrvatsku, konkretno, dakle na zemlju prvog ulaska, nego bi to trebale biti države u kojima su izbjeglice podnijele svoje zahtjeve, dakle konkretno Njemačka, Austrija i tako dalje.
Voditelj Ureda Isusovačke službe za izbjeglice u Hrvatskoj, Dražen Klarić, za naš program kaže kako se ostvari Hrvatsko ovom presudom kažnjava zbog solidarnosti koju je pokazala u izbjegličkoj krizi.
Apsolutno. Kažnjavanje zapravo jedne potpuno izvanredne situacije u kojoj se Hrvatska našla, ni kriva ni dužna, i ovo je na nekakav način kažnjavanje.
Poruka ove presude ne odstupa od aktualne politike Europske unije prema izbjeglicama, ocjenjuje Klarić.
Pa očito tvrđava Europa se zatvara. To je, postaje polako jasno i zakonske promjene idu u tom smjeru i općenito, dakle, ponašanje prema izbjeglicama je sve restriktivno.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
U našem regionalnom obilasku nećemo zaobići ni Sarajevo. Na Baš Čaršiji je ovih dana odigrana premijera nove monodrame prvaka bosansko-hercegovačke drame, glumca Josipa Pejakovića. O predstavi BH Stand Drp Tragedy, koja kroz prošlost govori o sadašnjosti Bosne, sa Josipom Pejakovićem je razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Zašto baš tragedi?
Ovo sve što se događalo na teritoriji ovog dijela Balkana nije za jeftino pričanje viceva o sulji moj. Poniren polako u prošlost, prvo 100 godina pa onda 150 i poznajem neke situacije, stanja, likove, nemogućnosti koje su su ovaj prostor uvijek onemogućavale da dobiju ono što je najvažnije u životu, a to je sloboda. Bosna to nikada nije imala. Uvijek je bila vazal ili žrtva neke veće cjeline, počev od turskog doba preko Austro-Ugarske, pa ako hoćete i kompleksi koji su nam nabijani i u tom dobu koju zovu Tito doba, jer smo po svoje uspjehe morali ići u Beograd i Zagreb, a ne da budemo ono što jesmo u svom nasvom. Što kaže Derviš Sušić, Bosanac mora biti daleko najbolji da bi mu priznali prosječnost. Sad je situacija još gora nego u Titovo doba.
Zbog čega?
Pa zbog toga što su ljudi prepoznali svoje ljubavi izvan granica ove zemlje. Kad kažem svoje ljubavi, mislim na teritorijalne ljubavi Srbije i Hrvatske. Vrlo je malo zanesenjaka nas koji smo ostali tu da volimo ono gdje smo ponikli, a ne ono za čim čeznemo.
Šta znači ovo stand drp? Popularno je stand up, ali evo vi ste i tu bili.
Pa zato što ja kažem, ovi ovdje ne prepoznaju jesti, nego drpsati, krasti. Drp, ja kažem, mi smo najbogatija zemlja na svijetu, krade se 25 godina, još se nije sve pokralo. E to je drp.
U ovoj predstavi govorite o BiH svakodnevnici, ali i aktualnoj društveno-političkoj situaciji u državi. Smatrate li da to ljudi ovdje, ali i šire, shvataju na željeni način? Može li se satirom doprijeti do ljudi?
Ne, pa da može. Već davno bi ovo isletili sa vlasti. Mislim, koliko ih ja lijepim, punih 25 godina, oni nisu mogli da me bar 10% ljudi shvatilo kako treba, oni bi već davno prestali, mi bismo živjeli u nekim drugačijim okolnostima. Ali to oni neće, mislim, njima je lijepo. Kad kažem njima, onima koji nam piju krv vampirski već punih 25 godina.
Jeste li nekada bili kritikovani zbog svojih stavova ili izloženi nekom pritisku?
Pa ja sam stalno kritikovan zbog svojih stavova. Zato što oni mene ne razumiju. Ne razumiju posao kojim se bavi. Jer da bi se čovjek bavio ovim poslom, mora biti potpuno slobodan. Kada budemo priznali, ali svi u okviru Bosne i Hercegovine, da je Turska bila okupator, da je Austro-Ugarska bila okupator, da su Nijemci bili okupatori, onda ćemo imati mir narednih 10.000 godina. A sve dotle, dok to osporavam, dok osporavamo ulogu Huseina kapetana Gradaščevića, koji je 3 puta porazio Turke jer se protiv njih borio, a vidite, odvraćao ga je Miloš Obrenović koji je bio vazal turski. To su činjenice. Istoričari se neće složiti s tim i naravno će me kritikovati s kojim pravom ja knjaza nazivam vazalom. Pa šta je bio? Odvraćao ga je, čak mu je i prijetio, čak je i zaratio na kraju u ime Turske protiv njega. Napao njegovoga tamo kapetana u Zvorniku 1832. godine. Recimo, to je svjetla figura koja se mogla izboriti za slobodu u vrijeme turskog doba. 90% koje kakvi mudrosera u vlasti danas, joj Bog, da je Austro-Ugarska ostala još koju godinu, imali bi ovo, da je Austro-Ugarska ostala još koju godinu, mi hljeba ne bismo ovdje imali. Ti koji to šire su na vlasti u ovoj zemlji, kada se to bude riješilo, mi ćemo imati mir. Sve dotle dok su oni na vlasti i dok su im dvije krunske zakletve, spremte se, spremte sa jedne strane, a s druge strane za dom spremni, ovdje salameta nema.
Bio je to glumac Josip Pejaković. Na kraju smo još jednog izdanja programa radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, koji su realizovali Mahiraz Šani i Jasna Ukićević. Ova subota prolazi bez mnogo vijesti iz naše zemlje, pa neka i cijeli vikend ostane takav miran i sunčan. Uživajte u odmoru, a sve što propustite bit će na našem Facebooku i Twitteru. Multimedijalne teme našeg radija možete naći i na sajtu slobodnaevropa.org. Želim vam lijep vikend.